Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Jsme na konci dalšího, v tomto případě 39. týdne roku, do jehož konce zbývá 96 dní a do voleb týden. Dnešní den je 269. dnem roku a tím pádem mají svátek všechny ženy bez rozdílu věku, které byly pokřtěny jménem Andrea. Když se na toto jméno podíváme trochu blíže, tak zjistíme, že jméno Andrea je jménem pro charismatickou ženu plnou šarmu, sebevědomí a odvahy. Odvahu a bojovnost dostala Andrea do vínku společně se svým jménem. Andrea je ženským jménem s mužským protějškem v podobě Andrej. Staročeskými variantami jej jmén jsou Ondřejka a Ondřej. Jméno Andrea znají i jiné jazyky a s oblibou jej užívají například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích. V Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno. Andrea je ženským křestním jménem s řeckým původem. Stejně jako staročeská podoba jména Ondřejka a mužská varianta Andrej či Ondřej pocházejí z řeckého jména Andreas. Překládá se jako odvážná nebo také statečná, ale i jako bojovná či statná. Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzské mutace André. Andrej je u nás přes 38,5 tisíce, takže se jedná o 41. nejpopulárnější jméno v naší zemi. No a když jsou si jména Andrea a Ondřejka svým původem příbuzné, tak dnes slaví své jmeniny nejen Andrej, ale také Ondřejky a navíc ještě Budivojové, Cypriánové, Kimové, Damiánové a Justýny. A na Slovensku mají svátek Edity. Tak tedy vše nejlepší, milé oslavenkyně a oslavenci. Dále jsou na řadě pro tento den významné a mezinárodní dny. Tak po pořadě. Mezinárodní den kulturního dialogu, Evropský den jazyků, Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní, Světový den antikoncepce a dnes také máme Petrovův den. U něj se krátce zastavím. Ten den je vztažen k 26. září 1983, kdy při poruše sovětského systému včasné výstrahy před jadernými útoky, ve zkratce OKO, stál svět na prahu jaderné války. Předešlo jí správné rozhodnutí sovětského podplukovníka Stanislava Petrova, který rozpoznal, že se jedná o falešný poplach alarmu oznamujícího odpal amerických jaderných raket. Za připomínku stojí, že to bylo v době eskalujícího napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Dnešní mezinárodní situace je té minulé víc než podobná, takže nedej bože, aby na jedné či druhé straně došlo k nějaké podobné poruše, která by nebyla včas odhalena. Po připomenutí významných dnů se pojďme podívat do našeho malého historického okénka. Tak ku příkladu 26. září roku 1212 dostal v Bazileji Přemysl Otakar I. od Friedricha II. Štaufského zlatou bulu sicilskou. Obdržel ji za podporu v boji o říšskou královskou korunu. 26. září 1396 sultán Bajezid I. nechal po vyhrané bitvě u Nikopole 25. září setnout hlavy stovkám poražených křižáků. A 26. září roku 1575 získal Wilhelm z Rožmberka od císaře Maximiliána II. Do dědičné držby roudnické panství. Pak tu mám 26. září roku 1619. To Friedrich Falcký oznámil českým stavům, že přijímá nabídnutou českou korunu. Korunován byl 4. listopadu 1619. A k 26. září roku 1815 se datuje svatá aliance spojenectví evropských velmocí Rakouska, Ruska a Pruska. Ta byla podepsána v Paříži. Později se připojila Francie a další evropské státy. No a 26. září 1870 František Josef I. vydal císařský reskript, v němž slíbil prozkoumat všechny české stížnosti, potvrdil však platnost a závaznost rakouské ústavy i pro země koruny české. No a 26. září roku 1905 Albert Einstein vydal třetí pokračování svých článků, kde představil speciální teorii relativity. O 12 let později, 26. září 1917, došlo ke zřízení filiálky Pozemkové banky v Brně. A o další tři roky později, 26. září 1921, byla v Praze jmenována vláda Edvarda Beneše, coby v pořadí pátá vláda samostatného Československa. V roce 1938, 26. září, podle branného zákona došlo k zákazu vydávání cestovních pasů osobám mužského pohlaví. A o rok později, 26. září 1939, byl malíř Josef Čapek, bratr Karla Čapka, převezen z koncentračního tábora v Dachau do Buchenwaldu, kde byl vězněn 34 měsíců. 26. září 1948 se narodil první a zatím jediný československý kosmonaut Vladimír Remek. 26. září 1953 byl v Praze otevřen letenský tunel, který spojoval Švermův most, dnes Štefánikův most, s Letenskou plání. No a v roce 1973, 26. září, uskutečnil nadzvukový letoun Concorde první let přes Atlantský oceán, a to v rekordním čase. V roce 1984, 26. září, Spojené království Velké Británie a Severního Irska souhlasilo s předáním Hongkongu Číně. A v roce 2000, 26. září, začalo v Praze 55. výročí zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky. Účastnilo se ho 182 ministrů a guvernérů centrálních bank a asi 1800 dalších hostů z celého světa. V Praze se konaly policejní manévry a jednání provázely bouřlivé protiglobalizační protesty. O 6 let později, 26. září 2006, Rada hlavního města Prahy vybrala vítěze tendru na výstavbu tunelového komplexu Blanka, jímž se stala společnost Metrostav. Práce měly být hotové do října 2011 kvůli pozdějším změnám projektu, problémům s financováním a se subdodavateli, však byl tunelový komplex Blanka dokončen až o 5 let později. Ovšem, jestli ono to nebude tak, že se na tom zpoždění za těch 10 let také nepodepsali starostové dotčených městských částí, kteří se v průběhu času průběžně měnili a každý z nich se chtěl do výstavby nějak zapsat. No a pak tu mám rok 2022, kdy 26. září sonda DART narazila do měsíčku binární planetky Didymos, čímž dokázala změnit její dráhu. Připomínkou toho, že sonda DART dokázala změnit dráhu měsíčku binární planetky Didymos, zavíráme naše malé historické okénko a můžeme se podívat na dnešní jedinou pranostiku, která říká, že na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. Jsme před koncem úvodu dnešního monitoru a tak už zbývají jen teplotní rekordy pro 26. září. Pouhopouhý 1,5 stupně nad nulou bylo naměřeno v roce 1881. Za to v roce 1947 to bylo 27,2 stupně Celsia. Průměr pro tento den je spočítán na 13,5 stupně. Tak to bychom měli z úvodu dnešního monitoru vše a ten se může vydat na svou dnešní pouť mediálním prostorem. Ovšem, než se na ní vydá, tu mám ještě jednu malou informaci. V následném pondělí, tedy 26. září, přepustí studio Kalich svůj vysílací čas studiu Berlín. Má to zcela prozaický důvod. Zdeně Chytré bude mít u mikrofonu v živém vysílání hosta. Hosta, který teď před volbami nemá jiný volný termín k tomu, aby mohl přijít do studia Svobodného rádia. Tím hostem bude Zuzana Majerová. Tak a teď je to konečně z úvodu vše a my svoje dnešní putování mediálním prostorem začneme komentářem Paula Greiga Robertse. Mike Ferris, Gary Havin a Paul Greig Roberts diskutují, jestli mohl být Charlie Kirk zavražděn americkým establishmentem, protože se stal stoupajícím vůdcem, který nebyl pod jejich kontrolou, nebo jestli mohl být Kirk zavražděn Izraelem, protože zachraňoval dospívající americkou generaci před její izraelskou indoktrinací. Pozor, čtenáři, oficiální verze zavraždění Charlieho Kirka se rozpadá rychleji, než ji stihnou znovu složit dohromady. Nejnovější údaj je, že údajný náboj Ráže 30.06, který zasáhl Charlieho Kirka do krku, z jeho krku nevyšel ven. To je nemožné. 30.06 je ráže určená i pro velkou zvěř, losy, jeleny, medvědy. Chirurg, který řekl, že chybí výstupní rána, prý uvedl, že Charlie byl tak zdravý, že byl muž z oceli a hustota jeho kostí zastavila náboj. Jakou hustotu kostí má ovšem Kirk? Kontroléři narrativu se musí smát. Udrželi křesťanské příznivce Charlieho Kirka mimo pozornost a uchvátili je zázrakem Boha, hustotou Kirkových kostí, která zachránila životy stojící za ním. Jak je možné, že trvalo tak dlouho, než někdo zjistil, že tam není žádná výstupní rána? Proč mluvili o chybějící střele, když výstupní rána neexistuje? Navíc, pokud chirurg našel v Kirkově krku náboj, komu můžeme věřit v určení, že šlo o 30.06? To musí být zjištěno, jinak bude třeba narrativ znovu revidovat. Média vpravila myšlenku, že Kirk byl zastřelen z dlouhé pušky, nalezené či nastražené v lese. K tomuto momentu nevíme, jaké ráže je náboj, který Kirka zasáhl, ani zda byl vystřelen puškou, která byla údajně nalezena v lese nebo nastražena. Předpoklad, že šlo o 30.06, vychází z toho, že taková ráže odpovídá pušce, která byla údajně nalezena v lese a bez důkazů je ustavena jako vražedná zbraň. Chirurg hovoří o náboji 30.06, ale pokud náboj z Kirkova krku odstranil, téměř jistě to není náboj 30.06. Základní fakt je, že pokud Kirka profesionálně zlikvidovali CIA nebo Izrael, ti odpovědní mohou kontrolovat vysvětlení. Pokud je pravda, že náboj neprošel Charlieho krkem ven, pak to nebyl náboj z vysokovýkonné pušky, byl to náboj z ruční pistole, jak naznačuje níže uvedené video. Pokud to byla ruční pistole, půjde o ráže 17, 22, maximálně 25. Zpětná reakce kopnutí z ruční pistole v ruce střelce je malá, rozhodně ne jako u 30.06. V pořadu Coffee and Mike, Gary Havin a já diskutujeme, jestli mohl být odpovědný za Kirkovu vraždu Izrael nebo americký establishment. Gary Havin poukázal, že zásah do Kirkova krku vypadá jako výstřel z ruční pistole od velmi blízkého kolemjdoucího. Video ukazuje střelce s ruční pistolí, je to velmi zřejmé, stejně jako obličej střelce, který nebyl ten na střeše. Střelec pak přeskočí zábradlí a přiběhne Kirka zachránit, chytrý způsob úniku. Mělo by být snadné tohoto podezřelého najít, identifikovat a vyslechnout. Udělají to. Tyler Robinson se k činu z 21. září nepřiznal. Místo přiznání média nabízejí Kirkův podezřelý se zdá přiznal v online chatu. Kirkův podezřelý přiznal v skryté zprávě spolubydlícímu. Jinými slovy, média sázejí na příběh, který jim byl vnucen, že existuje přiznání, i když neexistuje. Bez střely, bez výstupní rány, nejsou důkazy, že puška, která údajně patří Tyleru Robinsonovi, je vražednou zbraní. Co je tedy důkazem pro Tylerovo zatčení? Jak dlouho potrvá, než bude Tyler Robinson zavražděn jako Oswald a případ prohlášen za uzavřený? Pravdivého příběhu se nikdy nedočkáme. Nejlepší je nevěřit žádným oficiálním narrativům. Všechna jsou lži. V americkém establishmentu ani v Izraeli lobby není nikomu, komu by Američané mohli věřit. Mike Farris, Gary Havin a Paul Craig Roberts diskutují, jestli mohl být Charlie Kirk zavražděn americkým establishmentem, protože se stal stoupajícím vůdcem, který nebyl pod jejich kontrolou, nebo jestli mohl být Kirk zavražděn Izraelem, protože zachraňoval dospívající americkou generaci před její proizraelskou indoktrinací. Dále k dispozici video o pistoli, o kterém Gary Havin mluví v programu o zavraždění Charlieho Kirka ruční pistolí. Vypadalo to jako profesionální atentát z bezprostřední blízkosti. Z oficiálního narrativu je zřejmé, že nedostáváme pravdivý účet. Vyhledejte si toto video, podívejte se na něj a rozhodněte se sami. Pokračovat budeme z portálu Fonsk.ru. Ukončení ukrajinského konfliktu je v Evropě vnímáno jako ohrožení zájmů vojensko-průmyslové lobby. Porušení polského vzdušného prostoru v noci na 10. září, které se stalo virálním ve světových médiích, za které bez důvěryhodných faktů obviňováno Rusko, bylo podrobně popsáno 18. září ve Vídni v projevu vedoucí delegace Ruské federace na 96. společném zvláštním plenárním zasedání Fóra pro otázky vojenské bezpečnosti a kontroly nad zbrojením a stále rady OBSE Julie Ždanové. Plné znění jejího projevu je zveřejněno na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace a představuje podrobnou a poctivou analýzu příčinných souvislostí incidentu v Polsku a Estonsku. Diplomatka se snaží evropským delegacím vysvětlit postoj Ruska ke konfliktu na Ukrajině. Moskva se nedočkala ani důkazů o zapojení Ruska do narušení vzdušného prostoru těchto států, ani omluvy přijaté v diplomacii. Západní delegace na fóru OBSE pro spolupráci v oblasti bezpečnosti ve středu požadovali, aby Rusko přiznalo vinu za incident s bezpilotním letounem v Polsku bez faktů a důkazů. Uvedla v krátkém rozhovoru pro RIA Novosti vedoucí delegace Ruské federace na jednáních ve Vídni o otázkách vojenské bezpečnosti a kontroly zbraní Julia Ždanová. Chtěla bych odkázat na prohlášení generálního tajemníka NATO Rutteho po skončení dalšího zasedání podle článku 4 Severoatlantické smlouvy dne 23. září, že neviděli bezprostřední hrozbu ze strany ruských stíhaček. V Polsku a Rumunsku nikdo neutrpěl újmu od neidentifikovaných bezpilotních letadel. V této souvislosti představují akce NATO zaměřené na masivní vojenskou a zpravodajskou podporu kyjevského režimu objektivní hrozbu pro občany Ruské federace a vedou ke smrti žen a dětí. V této souvislosti bychom dnes rádi slyšeli od našich oponentů odpovědi na následující otázky. Jak hodnotí rizika a hrozby pro civilní objekty při předávání zpravodajských informací kyjevskému režimu? Jak hodnotí skutečnost, že jimi předávané zpravodajské údaje jsou využívány ukrajinskými ozbrojenými silami k zabíjení civilních obyvatel? Uvědomují si, že Rusko může dát rozhodnou odpověď na hrozby, které Kyjev generuje s přímou podporou NATO a Evropské unie vůči občanům naší země? A konečně, jaká opatření jsou připraveni přijmout, aby zabránili eskalaci potenciálních vojenských incidentů do konfliktu vysoké intenzity? Kdyby Estonsko skutečně chtělo situaci vyřešit, navrhlo by bilaterální depolitizovaný dialog na profesionální úrovni. Nicméně pro ni, stejně jako pro Západ obecně, je zřejmě důležitější vyvolat propagandistický rozruch a využít jej k ospravedlnění procesu militarizace a přípravy války s Ruskem, jednoznačně prohlásila ruská diplomatka Ždanovová ve Vídni na okraji zasedání OPSE, kde se rozhoduje o osudu mnoha států, a také zakončila svůj projev na vysoké notě. Účast Ruské federace na aktuálním zasedání nevytváří precedens pro budoucnost. V případě, že dvojí předsednictví bude i nadále zneužívat své pravomoci k obcházení postupů řídícího orgánu, do jehož působení spadají vojensko-politické otázky, vyhrazujeme si právo neúčastnit se politizovaných show a poskytnout oponentům příležitost předvést svou rétoriku před sebou navzájem. Děkuji za pozornost. A teď tu mám připravený ruský portál Cargrad. Pavel Poljanský napsal, že polské vydání Řeč Pospolita informuje, že Varšava byla připravena poskytnout azyl podezřelému z výbuchu plynovodů Nord Stream. Polské úřady byly připraveny přijmout ukrajinského občana Vladimíra Ž., podezřelého z účasti na výbuchu plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Údajně se jednalo o poskytnutí azylu a udělení řádu. V článku se uvádí, že tuto myšlenku opakovaně vyslovoval polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorsky, ale pouze v soukromých rozhovorech. Jak poznamenává deník, Varšava nepovažuje vinu Vladimíra Ž. za prokázanou, protože byl veden jako jeden z podezřelých. Vladimír Ž. je jedním z podezřelých, jehož totožnost byla odhalena v důsledku vyšetřování německého deníku Die Zeit. Díky němuž vyšlo najevo, jakým způsobem byl teroristický útok připraven a proveden, a také kompletní složení zločinecké skupiny. A dále. V souladu s nařízením ministra vnitra a zprávy Polska Marcina Kervinského byl ze středy na čtvrtek znovu obnoven provoz přes bělorusko-polskou hranici. Rozhodnutí o obnovení provozu přijala polská vláda v souvislosti s ukončením rusko-běloruských vojenských cvičení Západ 2025. Polský premiér Donald Tusk poznamenal, že toto rozhodnutí je také podmíněno ekonomickými zájmy polských dopravců. Připomeňme, že Polsko uzavřelo hranici s Běloruskem v noci na 12. září s odkazem na nutnost zajistit bezpečnost země v souvislosti se zahájením aktivní fáze vojenských cvičení. V důsledku uzavření hranice bylo na území Běloruska zablokováno 1453 polských nákladních vozidel. Státní celní výbor Běloruska rozhodl prodloužit dobu jejich pobytu na území země o dalších 10 dní. Je třeba poznamenat, že den předtím Alexander Lukašenko, prezident Běloruské republiky, prohlásil, že rozhodnutí Polska uzavřít hranici s Běloruskem má politický charakter a není namířeno proti Minsku, ale proti Čínské lidové republice. Během setkání s představitelem komunistické strany Číny vyjádřil běloruský vůdce názor, že kroky Varšavy jsou diktovány zájmy třetích zemí a snahou zvýšit svůj mezinárodní status. Lukašenko ujistil čínskou stranu, že podobné kroky nepředstavují vážnou hrozbu pro Čínskou lidovou republiku a Bělorusko je připraveno poskytnout Pekingu všechny potřebné informace o vzniklé situaci. Polsko zase vysvětlilo uzavření hranic přípravou na vojenské cvičení Západ 2025. Omezení se týkala jak osobního, tak nákladního automobilového a železničního provozu a platila až do zrušení. Minsk původně považoval toto rozhodnutí za neopodstatněné. A Cargrad do třetice. Tentokrát je to o tom, jak Putin přehrál Trumpa. Mnoho tahů, které všichni spolkli, a platit bude Evropa. Donald Trump odpálil informační bombu, když na své sociální síti zveřejnil zprávu, která obrací na ruby všechny jeho předchozí výroky. Vypadá to jako obrat o 180 stupňů ve vztahu k ukončení ukrajinského konfliktu. Ve svém poselství Trump doslova poslal Ukrajinu do války až do vítězného konce, když prohlásil, že poté, co se lépe seznámil s nuancemi vojenské a ekonomické situace Ruska a Ukrajiny, dospěl k závěru, že Kyjev s podporou Evropské unie je schopen bojovat a dobít zpět celé ukrajinské území, čímž se fronta vrátí k hranicím, odkud vycházela. Ukrajina bude schopna vrátit svou zemi do původního stavu a kdo ví, možná dokonce jít ještě dál, napsal Trump, zjevně narážející na přesun bojových operací na území Ruska. Také nešetřil barvami při popisu vojenské bezmocnosti Ruska a ekonomických potíží, do nich se údajně naše země propadá. Když řekl, Rusko již 3,5 roku bezcílně bojuje ve válce, kterou by skutečná vojenská síla měla vyhrát za méně než týden. To Rusku nesluší. Ve skutečnosti to velmi silně poukazuje na to, že je papírovým tygrem. Až se obyvatelé Moskvy a všech velkých měst, obcí a oblastí po celém Rusku dozví, co se ve skutečnosti děje s touto válkou, že je pro ně prakticky nemožné sehnat benzín kvůli dlouhým frontám a co se děje v jejich válečné ekonomice, kde většina peněz jde na boj s Ukrajinou, která má velkého ducha a stává se jen lepší, podělil se Trump o své chápání situace. Někdo možná řekne, že zde je pro ukrajinská patetika natřena tak silnou barvou, že doslova odpadává po kouscích, ale to je celý Trump. Pokud jde o dohodu, pak je to ta nejkrásnější a nejúžasnější ze všech možných. Pokud jde o prezidenta, pak je to určitě ten nejlepší, pokud jde o něj samotného, nebo nejhorší, pokud jde o Bidena v historii Spojených států. Nicméně něco zajímavého a skutečně hodnotného soudruh Trump přece jen napsal. Nyní je ten správný čas pro Ukrajinu jednat. V každém případě přeji oběma zemím vše nejlepší. Budeme pokračovat v dodávkách zbraní NATO, aby NATO s nimi mohlo dělat, co bude chtít, uvedl americký prezident. A to je asi nejdůležitější část celého příspěvku, která znamená přesně jedno. USA podporují pokračování války s Ruskem, ale nic nedají zadarmo. Dodávky budou pokračovat výhradně za peníze Evropanů. Padá do pekla. Trump přiznal svou bezmocnost tribuny OSN a Rusko se nevzdává. Nic osobního, jen biznis. Formálně vypadá prohlášení jako úplný odklon Trumpa od celé jeho dosavadní politiky, která byla prezentována jako snaha zastavit válku a ukončit krveprolití. Ve skutečnosti se však ani Trump, ani jeho politika nezměnili. Změnily se podmínky, ve kterých Washington působí. 19. září dorazila na Ukrajinu první zásilka zbraní zakoupených v rámci programu PURL, tedy seznam prioritních potřeb Ukrajiny. Jedná se o nový finanční a logistický mechanismus, v rámci kterého Spojené státy prodávají zbraně spojencům v NATO za účelem jejich následného předání Kyjevu. Zahájení činnosti mechanismu PURL, triumf Trumpa, navzdory velmi komickému chování dosáhl toho, o co usiloval od samého začátku svého druhého funkčního období. Na první pohled je rozdíl oproti předchozím letům nepatrný. Tehdy i nyní Západ dodává americké zbraně k zabíjení ruských vojáků a útokům na naše území. Ale je tu velmi důležitá nuance. Z řad sponzorů Ukrajiny je vyloučena jedna ze dvou největších ekonomik světa. USA přestávají být sponzorem a stávají se prodejcem. To je přesně to, o co Trump usiloval od okamžiku převzetí moci. Zbavit americký rozpočet břemene Ukrajiny a proměnit zničující ideologicky motivované podnikání ve výnosný biznis. Dosáhl svého a nyní stimuluje prodej. Kupujte, drazí spojenci, americké zbraně do posledního eura a do posledního Ukrajince. Vítězství je na dosah, neváhejte, nebuďte chamtiví, ještě kousek a Rusové se zlomí. Z pozice domnělého mírotvůrce Trump přešel do pozice prodejce zbraní a nyní je pro něj stejně výhodné tlačit Ukrajinu na porážku jako pro jeho evropské oponenty. Vlastně tím se vysvětluje pro ukrajinský patos Trumpova příspěvku. Klienta je třeba změkčit a okouzlit. Kdo potřebuje, ten pochopí. Britové považovali Trumpovo poselství za velmi jasné a úplné. List Telegraph zveřejnil článek s výmluvným názvem Trump si myje ruce od války na Ukrajině. Pokud se podíváme za titulky, toto prohlášení se stane lekcí v předávání zpráv. Místo toho, aby slíbil novou podporu Ukrajině nebo zintenzivnil kroky vůči Rusku, pan Trump podle všeho předává situaci do rukou Evropy a NATO. Není zde žádná zmínka o další podpoře Ukrajiny nebo o tom, že by Moskvu potrestal ještě více. Jeho hlavním závazkem je pokračovat v prodeji zbraní spojencům. Je nepravděpodobné, že by se jednalo o zlomový moment, píší britští autoři. Britové poukazují na to, že to, co vypadá jako ohromující obrat Američanů, může být ve skutečnosti špatnou zprávou pro Zelenského. Je pozoruhodné, že velmi podobný názor vyjádřili američtí experti, kteří nejsou zaujatí vůči rusko-ukrajinské problematice a kladou důraz na obsah, nikoli na formu Trumpových vyjádření. Trump se přesvědčil o slepé uličce předchozích přístupů. K žádným změnám nedochází, urovnání se neblíží, vyhrožování tresty bez jejich realizace může vést ke ztrátě důvěry v hrozby. Proto je třeba změnit taktiku, což bylo oznámeno. Ukrajina a Evropa byly povzbuzeny k akci, aby ukázali, co dokážou, protože já vím, že to dokážou. A prosím, udělejte to sami. Čert není tak strašný, jak se maluje. Vy to zvládnete. Úkol je však nesplnitelný a až to vyjde najevo, bude navržen nový pokus o dohodu. Do očí bije již dlouho předvídané přesouvání tíhy otázek týkajících se ukrajinské krize na Evropskou unii, a to dost demonstrativně. Podle všeho jsme svědky začátku procesu vystoupení Trumpa a USA z ukrajinského konfliktu. Poznamenává první ministr státní bezpečnosti Doněcké lidové republiky, plukovník v záloze a politický komentátor Cargradu Andrej Pinčuk. Podobné chápání situace v rozhovoru s Cargradem odhalil i politolog a amerikanista Malek Dudakov. Na jedné straně se skutečně může zdát, že tato Trumpova prohlášení jsou extrémně jestřábí a namířena proti Rusku, ale myslím si, že hlavní publikum těchto prohlášení není v naší zemi, ale na Ukrajině a v evropských hlavních městech. Trump v jistém smyslu dokonce posměšně říká evropským jestřábům a ukrajinské lobby. Věřím vám, máte všechny síly a možnosti bojovat až do vítězného konce a získat zpět všechna svá území. No tak ukažte, co dokážete. Já počkám měsíc a pak se rozhodnu, co dál. Vysvětluje expert. Podle něj Evropané tento podtext dokonale chápou a proto vnímají toto prohlášení jako prakticky otevřenou výsměšnost, protože si uvědomují, že Spojené státy pod vedením Trumpa omezí svou účast v konfliktu. Prodej zbraní bude směřovat do zemí NATO. Jediná věc je, že ani to není optimální scénář pro Evropany ani pro Ukrajince, protože je třeba nejprve počkat, až budou tyto zbraně vyrobeny a poté odeslány do Evropy. To může trvat mnoho měsíců, v některých případech i mnoho let. A samozřejmě takový časový handicap prostě neexistuje, protože tyto zbraně ve skutečnosti Kyjev a ukrajinská armáda potřebovali už včera, ale mohou se objevit v budoucnu a není známo kdy, dodává Dudakov. Nelze však opomenout, že Trumpova vyjádření o našich ekonomických potížích mají určitý základ. Díra v rozpočtu za letošní rok se počítá na miliardy rublů a počet ropných rafinérií, které byly dočasně uzavřeny z důvodu neplánovaných oprav, přesáhly desítku. A protivník si je dobře vědom jak účinnosti svých dronových útoků, tak i finančních potíží. V konečném důsledku Trump zaznamenal hlasité vítězství nad svými partnery, když jim fakticky navrhl, aby vlastními silami porazili Rusko, o jehož slabosti tolik mluvili, hodně vyprávěli, přesvědčovali, křičeli a obviňovali. Dobře, souhlasím s vámi a teď jděte a ukažte, jak to uděláte. Ve stínu této trumpovské show však zůstalo neméně významné, ba dokonce ještě významnější vítězství jiného prezidenta, Vladimíra Putina. Mnohaměsíční jemná hra, která zahrnovala snížení konfrontace, ochotu zvážit americké iniciativy a poskytnout Zelenskému možnost je zmařit, předložení vzájemně výhodných návrhů v oblasti jaderné energetiky, letectví, Arktidy a kontroly strategických zbraní přinesla své ovoce. Trumpovo prohlášení, které Britové označili jako umývání rukou, prohlubuje a upevňuje rozkol kdysi jednotného západu. To, co se nyní děje v New Yorku a Washingtonu, je pokračováním úspěchu Ruska dosaženého na Aljašce. V roce 2025 se ekonomická základna našeho nepřítele zmenšila více než na polovinu. Fakt, který zatím nebyl náležitě zhodnocen ve veřejném prostoru, ale jehož vliv na situaci by měl být obrovský. Možná budou historici budoucnosti nazývat rok 2025 druhým zlomovým bodem speciální vojenské operace po neúspěchu ukrajinské protiofenzívy v roce 2023. A jak správně poznamenal tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, Rusko není žádný tygr, ale papíroví medvědi neexistují. Naši nepřátelé se o tom budou muset přesvědčit. S odvoláním na Politnavigátor CZ24 napsal: Situace v Evropě nyní velmi připomíná tu, která panovala před druhou světovou válkou. Evropské elity se znovu snaží slepit proti ruskou koalici a poslat vojska na pomoc nacistům. USA se naproti tomu pokoušejí najít společné body s Ruskem a vše nasvědčuje tomu, že takový kompromis bude nalezen. Uvedl to v komentáři finský politolog Johan Backman. Evropané teď budují svůj nový nacistický stát čtvrté říše. To je Ursula von der Leyenová, Kaja Kallasová a všichni ostatní evropští lídři. To není jen rusofobie, to je euronacismus, tedy nová ideologie Evropy, ukrajinizace Evropy. Ano, to Evropě pomůže stát se nezávislejší, oni pochopili, že Trump už chce omezit vztahy s Evropou, aby sama více utrácela na obranu. Proto bude mít Evropa silnější armádu, ale bude bránit právě tyto nacistické zájmy. Situace stále více připomíná období před druhou světovou válkou, kdy USA a Sovětský svaz velmi rychle našli společnou řeč, zdůraznil. Víte, to byl ve skutečnosti Roosevelt, tehdejší prezident Spojených států, kdo vymyslel název druhá světová válka, protože předtím Američané mluvili o evropské válce. Potom, když se rozhodli zúčastnit se a poslat vojska bojovat společně se Sovětským svazem, Roosevelt řekl, že se to jmenuje druhá světová válka. Totéž si teď myslí Trump. Ten se vážně zajímal právě o oživení mírových procesů na Ukrajině a říká, že třetí světovou válku nepotřebuje, ale jde o to, zda chce Trump poslat vojska do Evropy nebo ne. Pokud Trump pošle vojska do Evropy, pak to bude třetí světová válka, protože to závisí na účasti Ameriky. Ale v každém případě si myslím, že Amerika a Rusko najdou společnou řeč, stejně jako tomu bylo v dobách druhé světové války, míní expert. Komentář Jindřicha Kulhavého se týká převážně mezinárodní situace, leč má přesah i k nám. Takže je to tak lákavé? I když se u nás blíží volby, což by měla být letošní zásadní událost, daleko dramatičtější se jeví být mezinárodní situace. Mopslíci z NATO dělají vše proto, aby vyvolali ozbrojený konflikt s Ruskou federací. Nadálku to řídí Britové, respektive jejich tajné služby, ovšem banda ochotných se doslova těší, že Kreml řekne dost a využije zkušeností, kterých nabyl na Ukrajině. V Německu otevřeně hovoří o přípravách na válku. Český 107. prezident nabádá k sestřelování ruských letadel, Macron by rád viděl Francouze umírat v bojích o Oděsu, polský ministr Sikorský vyhrožuje a Estonci blafují se svým vzdušným prostorem. Ukrajinci útočí na civilní cíle, což ostatně dělají už od roku 2014, kdy nejdříve právě v Oděse upálili pár Rusů a poté je demolovali tam, kde jich měli na svém území nejvíc. Dosáhli jen toho, že už to součást jejich země prostě není. Řekli si o zásah a dostalo se jim ho. Opět to vše v režii zahraničních tajných služeb. Je třeba konstatovat, že Moskva může ukrajinskou procházku peklem považovat za dar z nebes. Ruská speciální vojenská operace ukázala mnohé. Třeba to, jak zastaralou technikou disponovala slavná EU. Vše, co dodala na Ukrajinu, postupně schořelo. Vyprázdněné vojenské sklady jen tak při výkonnosti ekonomik eurounijních států naplnit nepůjdou. Další komplikací je ochota evropských civilistů nastoupit do armády a vzápětí umírat za ideály, ve které nevěří. Rusové to mají jinak. Ti bojují o své přežití. Mají o co přijít. Ale rozhodně by to nikdy nedali západním vyžírkům zadarmo. Jelcin možná kdysi ano, ale Putin a jeho generace udělali z Ruska zpátky velkého světového hráče. Na Ukrajině zdokonalili své vojenské schopnosti, poznali nové možnosti a hlavně Putin na návratu Ruska na špici pracuje čtvrtstoletí, tedy dobu, za kterou Evropa zdegradovala a Američané ztratili výsostné postavení. Přesto tu jsou fanatici toužící po válce. Tupost, se kterou opakují své mantry, je neuvěřitelná. Rusové mají vše potřebné, účinné zbraně, prostor pro manévrování, morálku, nerostné bohatství i zdroje potravin. Navíc udržují dobré vztahy s Čínou, Indií a mnoha dalšími státy, včetně afrických. Západ si za posledních pár desetiletí udělal dost nepřátel, navíc solidně zdegeneroval. Co má na to k dispozici? Jistě, Američané jsou zvyklí válčit neustále, ale dosud se nestalo, že by přiletělo něco i k ním. I ta dvojčata si museli schodit pravděpodobně sami. U Rusů si mohou být jistí, že jsou schopni je nahánět u nich třeba v Arizoně nebo jim spláchnout pobřeží. A opět připomínáme Čínu, mající třeba stíhačky šesté generace a mnohamilionový potenciál lidí v armádě. Evropská část NATO momentálně disponuje arzenálem před výměnou, morálkou pod psa a obrovskými dluhy. Zastavme se u nás. Generál Pavel by válčil hned, tedy po odsunu své rodiny do bezpečí. A stejné je to i z politiky. Buď jsou to agresivní ženské, které nikdy do první lejny nepůjdou, nebo jde o atrapy na muže typu Lipavského či Zdechovského, jejíž hrdinství končí u první detonace. Generál Řehka je také drsný válečník, ovšem kolem něj chybí armáda schopná bojovat déle než 3 hodiny. Nepochopení změn ve vedení války dovedlo naši vládu k nákupu nezrovna technologicky dokonalých letadel, zastaralých a předražených tanků a OTP či BVP, zároveň nám chybí kvalitní protivzdušná obrana. Ostatně ta údajně na světě nejdokonalejší, tedy izraelská, také moc úspěchů při ochraně země nedávno nezaznamenala. A to nemusela odolávat nejmodernějším ruským raketám. My v podstatě nemáme nic, čím bychom Rusům mohli vzdorovat, natož na ně útočit. Snad je jedině rozesmát. A to nehovoříme o tom, kolik lidí by náhle zmizelo, kdyby ta válka začala. Za EU a proti Rusům tu jen tak někdo chtít umírat nebude. Vyvolat válku je snadné, vyhrát ji je složitější a přežít ji. Tak to by se při globálním konfliktu, v němž bychom nestáli na straně Ruska a Číny, asi nepodařilo. Jedině snad založit pluk kdesi u Uralu a přidat se na správnou stranu k bratrům Slovanům. Ne, nechceme žádnou válku, umírání našich synů a dcer. Přejeme si prosperitu v míru. Bohužel se naše přání rozchází s realitou, kterou představují vrchní predátoři z biznisu, bankovnictví a průmyslu. Možná jsme na prahu války vyvolané Západem. A dokud tento nedostane opět přes hubu, bude štěkat. Rusové už jednou světu ukázali, že se umí porvat. A doufáme, že dotáhnou svou práci s nacisty do dobrého konce. Je před volbami a tak v tomto duchu budeme pokračovat dál. Je tu komentář Cecílie Jílkové. Brusel mlží o tom, kdo před volbami kontroluje posty na sítích. Evropská komise se vyhýbá jasné odpovědi, které organizace dostaly před volbami pravomoc k nahlašování obsahu na sítích. Jak jsme již informovali, Česká republika aktivovala pro nadcházející parlamentní volby takzvaný Rapid Response System, RRS, systém rychlé kontroly faktů, který umožňuje vybraným organizacím prioritně nahlašovat sociálním sítím obsah považovaný za problematický během volebního období. Zatímco existence tohoto systému byla jedním z jeho účastníků potvrzena, transparentnost stále selhává. Evropská komise včera, tím je myšleno úterý, na konferenci Sedmo kafe v Praze na dotaz serveru Public News potvrdila, že účastníky RRS jsou signatáři kodexu postupů proti dezinformacím, ale vyhnula se upřesnění, které konkrétní organizace aktivně nahlašují obsah v českém informačním prostoru během aktuálního předvolebního období i během samotných voleb. Třetí panel konference Sedmo kafe, budování odolnosti proti dezinformacím, se zaměřil na ověřování faktů a nástroje umělé inteligence. Signatáři kodexu, jejíž seznam je veřejně dostupný, se tedy mohou zapojit do Rapid Response systému, takže je to zcela transparentní. Samozřejmě, pokud organizace nemá zastoupení v České republice, možná se nezapojí. Ale to je vše. Opakuji, účast je dobrovolná, jedná se o výměnu informací. Sdělila Kristýna Stumpová z Evropské komise, která se mimo jiné podílela na vytvoření kodexu postupů proti dezinformacím. Za Českou republiku jsou signatáři tohoto kodexu dva subjekty, Demagog.cz a Seznam.cz. Demagog.cz již dříve potvrdil svou aktivní účast v RRS systému jako nahlašovatele obsahu, zatímco Seznam.cz na dotaz serveru Public News během konference Sedmo v kafe sdělil, že v systému funguje pouze jako příjemce nahlášení. Podle partnerské dohody s Demagog.cz Seznam také konzultuje reklamní obsah, co se týče možných problematických informací. Samotný popis Rapid Response systému, který uvádí dokument z webu Evropské komise, nevylučuje možnost, že český obsah na sítích mohou nahlašovat i zahraniční signatáři kodexu. Stumpová sice uvedla, že organizace, která nemá zastoupení v České republice, se možná nezapojí, ale zároveň dodala, že to je přirozeně dávno tím, jak systém funguje, což neznamená žádnou oficiální garanci a také to neznamená, že se nemůže zapojit zahraniční organizace, která zastoupení v České republice má. Přesný výčet organizací, které konkrétně nahlašují český obsah v souvislosti s volbami, zůstává neveřejný a to navzdory závazku nařízení DSA k transparentnosti. Jsme součástí Rapid Response systému, který zavedla Evropská komise. Existují i další organizace, ale na tuto otázku musí odpovědět Evropská komise. Domnívám se, že záměr nezveřejňovat názvy organizací je úmyslný, aby byla chráněna integrita těchto organizací, sdělil zástupce Demagog.cz Jan Friedrichovský na dotaz Public News, zda existují ještě další nahlašovatelé obsahu v českém informačním prostoru před volbami. Mezi 40 signatáři kodexu postupů proti dezinformacím se nacházejí organizace z celé Evropy. Teoreticky by tak mohl v Česku obsah také nahlašovat či monitorovat a doporučovat k nahlášení například think tank Globsec, který nedávno v Praze otevřel svou pobočku a ve spolupráci s CEDMO a Britským institutem pro strategický dialog vytvořil a 12. září letošního roku publikoval zprávu s názvem Česko – hodnocení volebního rizika v zemi, samozřejmě v angličtině. Zpráva obsahuje analýzu hrozeb zahraničního manipulování s informacemi a zasahování do nadcházejících českých voleb a má za cíl vybavit zainteresované strany jasným pochopením rizik a kritickými znalostmi potřebnými k boji proti těmto hrozbám. Podle Kristýny Stumpové z Evropské komise existuje v rámci Rapid Response systému jakýsi chráněný prostor diskuze, který není možné otevřít těm, kdo nejsou signatáři. V tomto systému si účastníci vyměňují informace nad rámec toho, co je možné publikovat veřejně. Investigativní novinář Stefan Lukon ve své poslední zprávě zabývající se právě unijním Rapidem Response systémem upozornil, že národní orgány členských států nemají při výběru účastníků RRS přímý vliv. Podle Lukonových zjištění rumunský koordinátor digitálních služeb ANKOM potvrdil, že se nepodílí na vybírání účastníků RRS. Podle oficiálního vyjádření ANKOM probíhá rozhodování uvnitř stálé pracovní skupiny pro kodex postupů proti dezinformacím, které předsedá přímo Evropská komise. Členy této pracovní skupiny jsou signatáři kodexu postupů proti dezinformacím, zástupci EDMO, tedy ověřovatelé faktů, Evropské služby pro vnější činnost, to je diplomaté, a Evropská skupina regulátorů audiovizuálních mediálních služeb. Do této skupiny patří Česká rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ta však pro Public News potvrdila, že účastníky RRS také nevybírá a dokonce ani neví, které organizace byly vybrány. Podle Lukona tak jde o čistě unijní mechanismus, kde unijní instituce rozhodují o tom, kdo bude během voleb v národních státech označovat obsah na sociálních sítích. V praxi to pak znamená, že významný vliv na to, co občané uvidí nebo neuvidí na sociálních sítích a dalších platformách během voleb, je generován v uzavřeném kruhu bez možnosti veřejné kontroly, korekce nebo odvolání. Parlamentní volby v České republice se konají 3. a 4. října a zatímco obecný rámec fungování RRS je znám, konkrétní operační mechanismy zůstávají netransparentní. Veřejnost tak stále nemá přesné informace o tom, které subjekty a z jakých pozic mají pravomoc ovlivňovat tok informací během předvolební kampaně. Představuje to strašný úpadek v oblasti transparentnosti, reprezentativnosti a volební spravedlnosti, vyjádřil se ve své zprávě Stefan Lukon, protože podle něho v tomto případě rozhoduje několik orgánů, které se scházejí za zavřenými dveřmi. Právě tyto orgány podle Lukona pravděpodobně přispěly k umlčení předních nezávislých novinářů před posledními prezidentskými volbami v Rumunsku. A nejznepokojivějším aspektem nejsou jen ty zavřené dveře. Je to nevědět, čí dveře to jsou. Prostě nevíte, na které dveře zaklepat. V čase, kdy nám do poloviny dnešního monitoru chybí 7,5 minuty, se podíváme na jednu zajímavost. Minulý pátek jsem se dočetl, že historici otevřeli obálku se slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Opravili datum jejich záznamu a pak četli slova, která TGM nadiktoval svému synovi jako správný vlastenec v angličtině. S odstupem času si čím dál tím více uvědomujeme, že to vlastně byla show, jejíž smysl normálnímu smrtelníkovi poněkud uniká, ledaže by se jednalo o něco vyššího významu, něco, co lepšo lidi ve volbách vynese do nebeských výšin. Nejspíš proto nebyla slova TGM přečtena všechna, takže je docela možné, že než se otevřou příští pátek volební místnosti, tak nám přečtou všechno a to všechno bude vypadat asi takto. Drazí spoluobčané, mám pro vás, zejména pak pro následná pokolení, důležité sdělení a ještě důležitější vzkaz. Až budou v roce 2025 v bývalém Československu potažmu Česku volby, nezapomeňte na to, že v tu chvíli půjde o všechno. Stejně jako já, který si mohl přečíst na internetu, tak i vy si na ně můžete vyhledat to, že v těchto volbách půjde o demokracii, o bezpečnost, o prosperitu a proto se rozhodněte správně. Proto volte spolu, aby i nadále mohl být Fiala premiérem, nep jako bytostný demokrat neví, co je lež, a navíc je nejlepším premiérem všeho míra a všech dob. Já nikoho tak schopného k dispozici neměl. Ovšem je pravdou, že v mé době jsme nemuseli podporovat Ukrajinu a barmské ženy, neměli jsme k dispozici kampeličku a dozimetrie byla v plenkách, takže vše bylo jednodušší. Dbejte mého doporučení a volte tak už jen proto, abyste nepřidělávali práci mému nástupci zvanému Pepa Velký rozvědčík, který složil přísahu věrnosti nejen naší vlasti, ale i Sovětskému svazu a Spojeným státům americkým, což z něj dělá velikána světového formátu a já se proti němu s odstupem času považuji za nicotného. Pokud by to s tou volbou Fialy and Company vypadalo bídně a nepomohla by ani korespondenční volba, neklesejte na mysli, je tu ještě ústavní soud. Uvědomte si, že lidé, jako jsou Konečná, Okamura a Putin, nesmí projít, a to i bez kožené brašny. Jen nevím, jak je to s tím Babišem. Ostatní je nedůležité. Postscriptum. Prohlašuji, že v běhu dějin mými posledními slovy nikdo nemanipuloval, což mohou potvrdit zpravodajské služby jak z nárožní v Praze, tak i z Langley. A dalším v pořadí je komentář Adama Čalouda z deníku To. Když hrozba nepřichází z Moskvy, ale z Berlína, česká závislost na Německu jako časovaná bomba. Ruské riziko dokážeme pojmenovat bez váhání, ale skutečná slabina české ekonomiky se skrývá jinde. V jednostranné závislosti na Německu. Každé zpomalení tamního průmyslu zasahuje přímo do srdce české výroby. Ideologická fascinace hodnotovou blízkostí nám přitom brání vidět, že tato vazba je stejně křehká a potenciálně nebezpečná jako orientace na východ. Česká ekonomika je pevně svázána s tou německou a často se mluví o tom, že jsme fakticky 17. spolkovou zemí. Jenže tato lichotivě znějící metafora v sobě skrývá i stinnou stránku, přílišnou závislost, podřízenost a nedostatek národního sebevědomí. Pokud nechceme zůstat jen montovnou a levným dodavatelem, musíme se naučit prosazovat vlastní zájmy a budovat skutečně soběstačnou a suverénní ekonomiku. Když se v Česku řekne, že jsme 17. spolkovou zemí Německa, vyvolává to často rozpaky. Na jedné straně hrdost, že malý stát uprostřed Evropy dokázal prorůst do hospodářského srdce největší evropské ekonomiky. Na straně druhé ale pocit méněcennosti a obavy, zda jsme se tím nevzdali vlastní cesty. Historie nás naučila dívat se na Němce s nedůvěrou, ale současnost nás nutí přijímat realitu. Hospodářsky jsme s nimi propojeni víc, než si mnohdy připouštíme. Přesto bychom měli mít odvahu položit si otázku. Chceme být jen subdodavateli německého průmyslu nebo suverénním národem, který spolupráci využívá, ale není na ní existenčně závislý. Zatímco ruskou hrozbu analyzujeme do posledního detailu a v politické debatě ji často řešíme až hystericky, skutečné ekonomické nebezpečí z Německa jako bychom přehlíželi. Vůči Moskvě se stavíme principiálně, sankce, odříznutí od surovin, hledání alternativních trhů. Ale pokud jde o Berlín, chováme se tak, jako by žádné riziko neexistovalo, přestože je pro nás hospodářsky nesrovnatelně významnější. Tento dvojí metr je nebezpečný. Německo není nepřítel, ale právě proto, že jde o našeho nejbližšího partnera a klíčového odběratele, musíme být obezřetní. Jakmile se jeho hospodářský motor zadře, přenáší se to přímo do naší ekonomiky. Ideologická slepota nám v takové situaci škodí. Místo abychom připravili plán, jak zmírnit jednostrannou závislost, spoléháme se na to, že německý vlak pojede navždy. To je iluze, která se nám může vymstít mnohem dřív, než by kdokoliv čekal. Česko a Německo spojuje nejen společná hranice, ale i těžce zatížené dějiny. Každý Čech má v sobě zakódované trauma z Mnichova, okupace i poválečného odsunu. Tyto zkušenosti dodnes ovlivňují naše vnímání Němců a často i ekonomické reality. Je to paradox. Historicky jsme se vždy bránili germanizaci a usilovali o své bytnost, ale ekonomicky jsme od 90. let stále těsněji spjati s německým průmyslem. Přesto mezi námi přežívá určitý psychologický komplex. Češi se podceňují, neumíme se pochválit a často sami sebe vidíme jen jako levné dělníky západu, ale že ekonomicky patříme na východ. Zatímco Němci nás mnohdy považují za spolehlivé a schopné partnery, my se sami k sobě chováme s nedůvěrou. Tento postoj má hlubší kořeny. Po desetiletích socialismu, kdy byla soběstačnost chápána jako izolace a po prudkém otevření trhů v 90. letech, jsme si zvykli být montovnou Evropy. Ne proto, že bychom neuměli víc, ale protože jsme se spokojili s tím, že nám západní kapitál nabídl práci a my ji přijali. Z toho se zrodil obraz Česka jako spolkové země, jenže ne rovnocenné, ale podřízené. To je moment, který bychom měli překonat. Přesto se v posledních letech začíná objevovat určitá proměna české ekonomiky. Už dávno není jen o automobilkách a jednoduché výrobě. Roste podíl high-tech odvětví, české firmy se prosazují v IT, nanotechnologiích, vývoji softwaru i v moderní energetice. Stále častěji se objevují příklady firm, které nejsou jen subdodavateli, ale vytvářejí vlastní produkty a značky, s nimiž prorážejí na světové trhy. Na tuto změnu tlačí i samotná globalizace. Pandemie covidu a následně válka na Ukrajině ukázaly, jak je nebezpečné spoléhat se na jeden zdroj či jeden hlavní trh. Německý model, na který jsme byli napojeni, se začal otřásat. Automobilky narážejí na bruselskou ostrakizaci spalovacích motorů, německý průmysl trpí drahými energiemi a ztrácí konkurenceschopnost, česká ekonomika si tak bolestně uvědomila, že být příliš pevně přivázaná k jedné zemi je riskantní. Pokud se Česká republika nechce smířit s rolí montovny a hospodářského satelitu, musí si vybudovat větší sebevědomí. Ekonomická suverenita není jen otázkou průmyslu a exportu, ale i politického postoje. Znamená to, že si dokážeme jasně definovat své národní zájmy a hájit je, i když to není v souladu s představami Berlína nebo Bruselu. Často se zapomíná, že Češi mají obrovský lidský a technický potenciál. Historicky jsme patřili mezi průmyslovou elitu Evropy, od baťových závodů přes strojírenství až po energetiku. Tato tradice nikam nezmizela. To, co chybí, není schopnost, ale odvaha prosazovat vlastní cestu. Pokud budeme sami sebe stále vnímat jen jako pracovní sílu pro Německo, pak se z této role nikdy nevymaníme. Potřeba sebevědomí se projevuje i v otázce strategických odvětví. Energetika, potravinová soběstačnost, zbrojní průmysl či moderní technologie jsou oblasti, kde bychom měli stát na vlastních nohách. Bez nich se stáváme závislými nejen na Německu, ale na celé EU, která často upřednostňuje zájmy velkých států před těmi menšími. Česká politika by proto měla otevřeně říci spolupráce ano, podřízenost ne. Ekonomická suverenita není izolace, ale schopnost nastavit rovnováhu. Spolupracovat s Německem je logické a výhodné, jsme geograficky i kulturně propojeni. Zároveň ale musíme mít jasně vymezené hranice, za nimiž už začíná národní zájem. A ten nesmí být obětován kvůli pohodlí či krátkodobému zisku. Německá ekonomika v posledních letech zpomaluje a tento trend má pro Česko přímé důsledky. Téměř třetina našeho exportu směřuje právě k západnímu sousedovi. Taková koncentrace znamená, že každé zakolísání německého hospodářství se okamžitě promítá do českých továren. No a dalším v pořadí je komentář Jana Campbella. Co potřebuje stačilo? Úvod. Předem upozorňuji, že nemám v úmyslu kritizovat hnutí ani jednotlivé osobnosti. Upozorňuji, protože žijí v zemi, ve které mnozí rychle a téměř vše berou osobně, proto se uráží, jednají emocionálně, často šovinisticky a idealizují vědění o tom, co nás čeká, kdo rozhoduje a jak ve světě se věci mají. Opakuji z posledního článku větu o klasické hegelovské dialektice. Vytvořit problém, naslouchat reakcím lidí, kteří na problém reagují, a pak přijít s řešením. A řešení je vždycky u známých elit takové, že prosazuje globalistickou agendu. Není divu, že neúspěšná kandidátka na prezidenta Spojených států si vyřizuje účty s Joem Bidenem a demokraty. Nebyla to její chyba, shrnuje Kamala Harrisová ve své knize a dává nahlédnout do prohrané volební kampaně a do stavu své, tedy demokratické strany. Úspěšný kandidát Trump dnes ve funkci prezidenta Spojených států v rekordním projevu k valnému shromáždění se pustil do OSN, Evropy a jednotlivých spojenců. Masivně zaútočil na Německo a s kancléřem Merkel udělal hlupáka. Co čeká budoucího českého premiéra nebo i prezidenta České republiky v Bílém domě, nebudu raději popisovat. Jako příběh nejenom k zábavě připomínám včerejší jízdu prezidenta Macrona po Washingtonu, kterou musel ukončit pěšky, nehledě na telefon, číslo a slova prezidenta Trumpa. Dnes si musel počkat na zelenou dokonce i turecký prezident Erdogan. MAGA, štěstí prezidenta Macrona, kterého políbil člověk, a ne kulka, a nebo nůž, a Einsteinova pravda, že svět je nebezpečné místo k životu ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají. Vidíme tak v plné kráse. Trump v OSN. Vztah mezi prezidentem Trumpem a čtecími zařízeními je starý nejméně 10 let. Již od doby své první prezidentské volební kampaně v létě 2015, kdy ho nikdo nebral vážně, Trump požadoval, aby byly zakázány všechny čtecí zařízení. Každý, kdo čte, podvádí, tak to mělo být pochopeno. On sám mluví v zásadě svobodně, ale od té doby pravidelně podvádí. Rétorika se stala leitmotivem Trumpových projevů, ať už hovoří kdekoliv. Téměř vždy používá čtecí zařízení. Během poslední státní návštěvy ve Velké Británii četl poslušně podle protokolu a požadavků svých loutkovodičů dlouho a z papíru. A to je důvod, proč pozoruhodná shoda okolností umožnila hned na začátku Trumpova projevu na valném shromáždění OSN pustit se do stavu čtecího zařízení v OSN. Přičemž je zcela jedno, jestli dotyčné zařízení bylo provozováno Bílým domem. Druhý případ se týká vstupu do plenárního sálu. Prezident Trump se zasekl na eskalátoru na cestě do plenárního sálu, musel po něm vystoupat pěšky. To vše využil jako příležitost k vyřízení účtů s Organizací spojených národů. Vykreslil obraz rozbité, nadbytečné organizace, která problémy vytváří místo, aby je řešila. Jako symbol k tomu použil technické závady. To jsou dvě věci, které jsem dostal od Organizace spojených národů. Špatný eskalátor a špatné čtecí zařízení. No, děkuji vám mnohokrát, řekl Trump. Interpretace tohoto problému nutně obsahuje frontální útok na ženu, která v současné době předsedá valnému shromáždění OSN. Paní předsedkyně z Německa. Potvrzuje to její reakce, je jasné, že se musíme zlepšit, řekla Annalena Baerbocková ve svém uvítacím projevu v úterý ráno. Neměli bychom však dovolit cynikům, aby těchto chyb využívali například tvrzením, že OSN je zastaralá, irelevantní a že jde o plýtvání penězi. Když to Baerbocková řekla, tam byl stále na schodišti OSN. Není pochyb, jak chápat její slova, a komu byla adresována. Trump reagoval na zmíněné příběhy jako profesionální cynik, který je velmi ochotný využít i té nejmenší chyby. Jeho poselství předsedkyni valného shromáždění lze shrnout takto. Typicky německé, velkohubé, ale nic upečené a hotové k použití. Stačilo to pro stačilo? Doufám, že stačilo, co řekl prezident Trump po setkání s prezidentem Zelenským na valném shromáždění OSN. Ukrajina by s pomocí EU a NATO byla schopna znovu dobít celé území a jít ještě dál. Tato slova představují druhou nemožnost pro prezidenta Zelenského poté, co odmítl přiznat ztráty území z bojů s Rusy. Pro těžko chápající je třeba poznamenat, že žádná z těchto dvou možností není snadným řešením, které by posílilo Zelenského pozici nebo zanechalo Ukrajinu silnou. Proto by stačilo vzít si na vědomí, že mluvit je stříbro a mlčet je zlato a víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí. Včerejší projev prezidenta Trumpa v OSN byl nejen nejdelší, ale také nejchaotičtější ze všech Trumpových předchozích projevů v OSN. Proč? Prezident mluvil o cenách potravin v USA, větrných mlýnech ve Skotsku, o věznicích v Rakousku a Švýcarsku. Tvrdil, že starosta Londýna chtěl zavést právo šária a environmentalisté chtěli zabít všechny krávy. Vyjádřil také svou frustraci z toho, že byl kdysi přehlížen jako dodavatel na modernizaci sídla OSN. Se mnou byste dostali mahagonové stěny, připomněl všem s krátkou pamětí, a přešel k útoku na Evropu a na Německo. To by stačilo, nemělo ignorovat. Pomílená uprchlická a energetická politika, to jest migranti a obnovitelné zdroje, uvrhnou kontinent do trosek bylo jeho hlavním poselstvím. Nebylo zcela jasné, na které hlavy států a vlád Trump mířil, když řekl: vaše země půjdou do pekla. Jedno je však jisté, počítal mezi ně Německo a tím i Českou kotlinu. Bez spolupráce Německa s Českou republikou se nedá řešit migrační problematika ani energetická, potravinová a cenová výzva, abych jmenoval některé. Podle pravidla používat při výchově cukr a bič prezident Trump spojil kritiku Německa s chválou Německa. Německo bylo svedeno na velmi nemocnou cestu, a to jak v imigrační, tak v energetické politice. Na pokraj bankrotu vedla zemi zelená cesta, ale pak přišlo nové vedení. S fosilními palivy a jadernou energií vede Němce zpět tam, kde byli předtím, což je dobře. Berboková naslouchala s nehybným výrazem a mlčela, protože protokol nedovoluje komentovat přednášejícího. Připomínám, že ani německý ministr zahraničí, představitel nového vedení, nemohl vypadat šťastně. Proč? Johann Wadenfuhl z CDU ví, že černorudá koalice zatím nepřivedla do sítě žádné nové jaderné elektrárny a pár zdánlivě přátelských slov projev z útoky na Evropu a Organizaci spojených národů nijak nezlepší, ale jedno je více než pravděpodobné. Trump udělal z kancléře Merce hlupáka. A proč? V srpnu kancléř Merz byl prezidentem označen za silného vůdce, když 7 trpaslíků z Bruselu a Evropy spěchalo do Washingtonu podpořit ukrajinského prezidenta Zelenského v Bílém domě. Současně ale existuje spekulace o tom, že Trumpova nechuť k Angele Merkelové, která ho během jeho působení v úřadu rozčilovala, pravděpodobně kancléři Merzovi pomáhá. Trump si všiml, že Merz se rozhodl ukončit politický odkaz zejména v migrační politice, že zná Spojené státy a výška jeho těla necelé 2 metry se nikdy nesmí podceňovat. Kromě toho Trumpova maga má svůj německý protějšek v AfD. A kancléř Merz si nedělá žádné iluze o prezidentovi a jeho politice. Doplňují osobní hodnocení. V dokonalém světě, ke kterému jsme v tuto chvíli daleko, by se shromáždění OSN po tomto vystoupení rychle sešlo na tajném místě a společně by diskutovalo o bezpečnostních opatřeních. Prostačilo by mělo platit osobní doporučení, vzdát se snahy dostat se ke korytu moci. Proč se tak asi nestane? Existují osobnosti v hnutí, které Kateřině Konečné hodí vidle do cesty k obnově strany a země, ale komu není rady, tomu není pomoci. Dokazují to nejenom nedávná prohlášení představitelů Stačilo o sňatcích, církevní restituci, ale plné ignorování možnosti doplnit svůj volební program prvky staré a nové české hudební a literární tvorby, kterou například představuje Pavlicův Hradišťan a Ulrichových Javory. Poté, co Jiří Pavlica z Hradišťanu a Hana a Petr Ulrichovi Javory být na jednom pódiu v roce 2024 společně oslavili významná jubilea sourozenců Ulrichových, Petr 80 a Hanka 75 a 60 let na hudební scéně, bylo mi ctí navštívit třeba koncert Hradišťanu a Javorů v pražském divadle Hibernia. Není třeba zdůrazňovat, že oba orchestry a jejich vedoucí patří mezi stálice české hudební scény. Svými písněmi přinášejí radost posluchačům už více než 50 let. Jiří Pavlica, který dnes stojí v čele Hradišťanu, byl dokonce po nějakou dobu členem skupiny Javory. ale existuje i něco cenného. Charakter a obsah písní, jejich melodika, inspirační zdroje a v neposlední řadě lidský aspekt, vlídný a upřímný přístup k posluchačům, obzvláště dnes v době narůstající hrubosti, idealizace vědění a arogance politických stran a hnutí se svými mýty, sliby a lžemi. Možná právě proto se obě kapely rozhodly koncertovat společně s programem, ve kterém se představili nejen samostatně, ale společně a ve kterém zazněly nové písně i nová aranžmá. Bohužel je nevyužila žádná politická strana a hnutí k oslovení voličů. Ulrichových Javory. Mohli bychom listovat zpět po všech těch už popsaných stránkách. Na mnohých už písmo vybledlo, na mnohých je už skoro nečitelné. Některé listy se ztratily. Krásná slova, ohebné věty. Vaším rubem je krátká, děravá a ošidná paměť. Kde tedy hledat vzácná zrnka pravdy? Máme za to, že v lidském díle. Naším hlavním dílem i údělem se staly písně. Tak nějak je napsáno v knize sourozenců, kteří pořád zpívají a koncertují, dokonce se dvěma kapelami. V dětství oba sourozence výrazně ovlivnila opera. Otec byl operní pěvec, tenor a solista Janáčkovy opery v Brně. Petr od 17 byl 3 roky mimo domov. Poté vzniklo v Brně studentské divadlo a první Petrovy písničky. Hana v nich zpívala zpočátku nesmělé druhé hlasy. Big Beat Vulkan s názvuky folk rocku, vliv slavných skupin 60. let a spolupráce s Alešem Sigmundem, abych jmenoval několik vlivů, dvojici postupně proměnila. Jejich písničky dobývaly hitparády, s rockovými Atlanty jsou úspěšní i v zahraničí. Ulrichovi se pomalu dostali do československých hvězdných výšin. Kritické období nastalo v roce 1968. Petr hned ráno 21. srpna 68 zpíval živě do ilegálně vysílaného rozhlasu píseň Zachovejte klid. To ráno bylo klidný jako všechna rána a nikdo netušil, že otevře se brána pro křídla strašných ptáků, která nejsou sen. Zachovejte klid se ozvalo zticha, přišel k nám někdo, kdo nebyl pozvaný. Zachovejte klid, když těžko se dýchá a každou chvíli někdo vběhne do rány. Zpívám jenom píseň a proto zpívám jděte pryč, pravdu nezničí tanky, my máme pravdu a vy jenom bič, zradu a bič. Nedlouho na to s orchestrem Gustava Broma nahrál s Hanou LP Odyssea, první doloženou fúzi rockové kapely a big bandu. Pro Petra platilo, že cymbál je bicí nástroj, že puls houslí je rytmus, který ve světové hudbě nemá obdobu a že to platí i o vnitřním rytmu moravských táhlých písní. Vznikají Javory jako předobraz československé world music. Písničkář se přitom poznenáhlu změnil ve skladatele. Vznikla monotématická alba Nikola Šuhaj Loupežník, Meč a Přeslice Markéta Lazarová. Souběžně pak řada filmových a scénických hudeb, Sonáta pro Zrsku, Ostatečném kováři, Legenda, Radus a Mahulena, Koločava, Myholky z městečka, Díky za každé nové ráno. Toto rozkošatění vrcholí solovým albem Hany, Tichý hlas. V roce 2006 nahrávají Javory nové písničky na albu Stromy, Voda a tráva. Hana vydává sólovou kompilaci Tichý hlas, to nejlepší z let 68 až 2006. Jiří Plocek na obalu desky napsal, s občasným přispěním své sestry Hanky vytváří bratr Kytic jednoduchých písniček, v níž cítíme všechno, starý poctivý beat, stejně jako moravskou liriku a špičkování klezmerské muziky. Pavlicův Hradišťan. Jiří Pavlica, ročník 1953, od roku 1970 působí v orchestru Hradišťan jako houslista a od roku 78 až do současnosti je jeho uměleckým vedoucím. Byl ve svobodném povolání člen skupiny Javory Petra Ulricha, pracoval jako redaktor hudebního vysílání Československého, nyní Českého rozhlasu v Brně. Od roku 1994 je opět ve svobodném povolání. Jeho interpretační a tvůrčí činnost je spjata především se souborem Hradišťan. Na verše Jana Skácela, českého básníka moravské národnosti, prozaika a autora poezie pro děti, vznikl celovečerní komponovaný pořad a stejnojmenné album O slunovratu. Za toto dílo získal jako autor hudby cenu nezávislých hudebních kritiků Žlutá ponorka. Za tím posledním autorským albem jsou Vteřiny křehké. Jako skladatel je Pavlica zařazován do oblasti crossoveru, což vychází z jeho bohaté spolupráce s hudebníky jiných žánrů – jazz, folk, rock, vážná hudba. V českém prostředí spolupracoval například s Vlastou Redlem, Pavlem Žalmanem Lohonkou, Emilem Viklickým, s hudebními tělesy jako Spiritual Quintet, Bambini di Praga, Brněnský komorní orchestr, sbor Ars Brunensis, Pražská komorní filharmonie. Ze zahraničních osobností to byl například Alistair Anderson z Velké Británie, Jas Kas z Japonska, Dizu Platies z Jihoafrické republiky a Joel Fredriksen z USA. Kromě koncertování na domácích scénách často vystupoval v zahraničí, hudební festival Cervantino v Mexiku, Stellenbosch v Jihoafrické republice, WOMAD ve Velké Británii, World Festival of Sacred Music Los Angeles v USA a podobně. Výrazné je jeho působení v oblasti scénické kompozice, divadlo, film, rozhlas a televize a v oblasti duchovní hudby, Missa Brevis z roku 1997, přepracována v roce 1999, orchestrace pro symfonický orchestr z roku 2014 a oratorium smíru 2004, Brána poutníků, oratorium Porta Peregrinorum z roku 2012. 7. července 2006 vystoupil na 14. všesokolském sletu v Praze se zřejmě jeho nejslavnější písní Modlitba za vodu na text básníka Jana Skácela. S písní je spojen následující příběh. V roce 2013 za ním přišli lidé z reklamy, aby ji prodal, což odmítl. Ale držitel práv písně dal tvůrcům reklamy svolení. Pavlica jim ale řekl, ať si to tedy nahrají a naspívají sami, když na to stejně nemá vliv. To se jim ale nezdálo. Nakonec si dal podmínku, že všichni, kdo se na tvorbě reklamy podílejí, svůj honorář odevzdají na dobročinné účely, což se stalo. Včera jsem slyšel, pokud se nemýlím, celkem 28 písniček. Jedna hezčí a svým textem přesvědčivější než druhá. Viděl a slyšel jsem, proto po dvouhodinovém představení jsem krátce mluvil s aktivními seniory v šatně a dovoluji si vyslovit obdiv a úctu, které v žádném případě nedovolují předvolební debaty. Přičemž by stačilo tak málo nenechat se vést sliby, mýty a iluzemi vědění, nedovolit infiltraci několika osob a místo toho podívat se do studnice pravdy, krásy a české kultury, udělat si srovnání a nabídku občanům všech generací. Taková část programu by dovolila integrovat i aktuální téma, které zpracovali James Robinson, Daron Akemoglu a Simon Johnson, kteří obdrželi v roce 2024 Nobelovu cenu za ekonomii za svou průkopnickou práci v oblasti ekonomické historie. Robinson a Acemoglu vyrostli v Turecku, spolupracují v USA již desítky let, zdůrazňují hodnotu inkluzivních demokracií a společně napsali knihu Proč národy selhávají. Ve svých úsudcích o aktuálním vývoji v USA a ve světě však dochází k pozoru hodně odlišným závěrům. A o to jde i v nastávajících volbách. Ty budou pravděpodobně mít s pomocí nápovědy, že ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečnost. To je Benjamin Franklin. A nejnovější prohlášení ze zámoří klidnější průběh. Ústavní soud, který dnes rozhodl, pravděpodobně uslyšel růst trávy. A proč? Kozel je nebezpečný zepředu, kůň ze zadu, hlupák ze všech stran, praví staré židovské přísloví. Abych se té trojici vyhnul, jdu si poslechnout Šalamounovu píseň písní, modlitbu za vodu a vinšujem vám najít vzácné zrnko pravdy, dokud není pozdě. Dále si dáme dvakrát z deníka koudelku. Klimatičtí alarmisté chtějí další omezování lidí. 10 senátorů ODS vedených Tomášem Jirzou zaslalo vyjádření ústavnímu soudu, jenž projednává ústavní stížnost spolku Klimatická žaloba proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který spolku nevyhověl. Cílem klimatické žaloby je dosáhnout tvrdších opatření na snížení emisí oxidu uhličitého v době, kdy Spojené státy od klimatické pařížské smlouvy odstoupily a Asie a Afrika upřednostňuje odstranění chudoby před bojem s klimatem. Soudy podle spolku Klimatická žaloba mají donutit stát přijmout klimatický zákon obsahující další povinnosti a příkazy, úpadek průmyslu a chudnutí většiny občanů. Klimatický alarmismus je stejně nevědecký, jako byl v minulosti vědecký komunismus v rámci marxismu-leninismu. Jde o politickou ideologii, která klima využívá ve snaze dostat pod kontrolu společnost a zavést rozsáhlé přerozdělovací procesy. Není dokázáno, že růst teploty je důsledkem činnosti člověka, naopak je fakt, že klima se na Zemi měnilo trvale. Ústavní stížnost je pokus změnit ústavní systém. Politický systém je založen na soutěži politických stran. Pravomoc přijímat zákony má parlament a vláda má právo zákony navrhovat. Zvláště u zákonů, které mají ukládat základní povinnosti nebo zásadní povinnosti a omezení pro občany, je v demokracii správné, že spor o ně je součást volebního klání. Klimatická žaloba však chce, aby ministerstva připravila určité zákony bez ohledu na přání vládní většiny, je novým jevem, že ti, kteří neuspějí ve volbách, prosazují své zájmy skrze soudy. To je popření voleb jako zdroje moci i jako voličský signál, co vládnoucí mají dělat. Vyjádřili se i právnické fakulty, zastoupené většinou ekologickými právníky, ne právníky ústavními. Olomoucká fakulta pro opatření na ovládnutí klimatu uvedla práva dosud nenarozených dětí. To ignoruje, že člověk získává práva až narozením a jen výjimečně lze přiznat nějaké právo dítěti ještě nenarozenému, dědictví například, pokud se narodí jako živé. Je absurdní, že nenarozené či i nepočaté děti mají mít právo na aktivní opatření na ovládnutí klimatu ze strany vlády, ale nemají právo na život, protože je legální umělé ukončení těhotenství. Klimatická žaloba a podpůrná vyjádření ekologických právníků se ohánějí rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva, který dal zapravdu klimatickým alarmistům proti Švýcarsku, když našel údajné právo na zachování stávajícího klimatu v právu na rodinný a soukromý život v úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kde není slovo klima vůbec obsaženo a která vznikla roku 1950, kdy o klimatickém alarmismu nikdo neslyšel. Jde o soudní exces, kdy si soud uzurpoval vůči suverénnímu státu moc nutit tento stát k závazkům a povinnostem, k nímž se stát v úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod nezavázal. Podporovatelé klimatické žaloby zamlčují, že tento excesivní rozsudek odmítl švýcarský parlament a nehodlá se jim řídit, ale řídí se vůlí švýcarských občanů vyjádřenou ve volbách. Až vyjádření senátorů na tuto zamlčenou skutečnost upozornilo. A Zdeněk Koudelka po druhé. Omezování automobilové dopravy koalicí Spolu. Na zastupitelstvu Jihomoravského kraje 22. září radniční koalice Spolu lidoveckého hejtmana Jana Grolicha prosadila aktualizaci klimatického akčního plánu Jihomoravského kraje. K tomu vystoupil předseda klubu zastupitelů SPD Trikolora Pro a Svobodní Libor Bláha z Vyškova s vysvětlujícím komentářem, proč se členové zastupitelstva za SPD, Trikolora, Pro a Svobodní zdrží hlasování, byť plán obsahuje některé pozitivní prvky, například v oblasti hospodaření s vodou v krajině. Libor Bláha poukázal na to, že v plánu, který vychází z ideologie klimatického alarmismu, je mimo jiné plán snížit individuální automobilovou dopravu o 30%. Možnost jezdit autem je součástí materiálního základu svobody člověka a proto je něco takového pro SPD nepřijatelné. Libor Bláha vtipně uvedl, že současná věrchuška Spolu, reprezentovaná vládou Petra Fialy a krajskou koalicí Jana Grolicha, si vzala příklad z politiky Sovětského svazu, kde také totalitní ideologové tvrdili, že sovětský člověk auto nepotřebuje, aby se nějak vyrovnali s neschopností systému vyrobit dostatek cenově dostupných aut. Je vidět, že Petr Fiala a Jan Grolich, kteří reprezentují politiku porušování ústavnosti například Fialovou vládou iniciovaného protiprávním vypnutím vládě nepohodlných webů v roce 2022 a kteří chtějí omezovat automobilovou dopravu, si berou vzory z bývalého Sovětského svazu. Zkrátka dobře, tahají nás na východ a do minulosti. Drzé čelo lepší než poplužní dvůr. I tak by se dal nazvat následující komentář Petra Bošnakova. Mám proti ministru financí Zbyňkovi Stanjurovi řadu výhrad. Stačí vzpomenout na jeho docela emotivní předvolební video, ve kterém se vyjádřil k dle jeho tehdejšího názoru nesmyslné daní z nemovitostí, která byla posléze navýšena o 100%. Nedostatek odvahy ovšem nelze čelnímu představiteli ODS upřít. Stačí si připomenout loňské povodně. Navýšit rozpočet o 30 miliard korun kvůli povodním, které loni zdevastovaly především Moravskoslezský kraj, pak zprvu poslat rodnému kraji pouze něco málo přes 10% z částky, o kterou byl rozpočet navýšen, a ve stejném kraji pak kandidovat ve volbách do poslanecké sněmovny, to chce odvahu na úrovni Johna Ramba či Jamese Bonda. Rodným městem Zbyňka Stanjury je Opava. Ve městě povodeň zasáhla přes 6 000 objektů a 10 kilometrů čtverečních. Voda zatopila školy, mosty i cesty. Během loňských zářijových povodní dosáhly škody v Moravskoslezském kraji 38 miliard korun. Kromě Opavy patřila mezi nejvíce zasažená města Ostrava a Krnov. Vláda Petra Fialy zareagovala navýšením státního rozpočtu o 30 miliard korun. Na pokrytí všech škod to sice bylo málo, ale lepší než nic. Jak ovšem zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, na povodňové škody šlo v první fázi pouze 3,5 miliardy korun. Uspořené finance použila vláda na jiné účely. S takřka 100% jistotou lze proto říci, že se Zbyněk Stanjura stal prvním ministrem financí, který po povodních potopil kraj, který ho v nedávné minulosti vyslal 4x hlasy svých voličů do poslanecké sněmovny, přičemž letos kandiduje popáté. K navýšení státního rozpočtu o 30 miliard na nápravu povodňových škod použil Stanjura vládní rozpočtovou rezervu. Díky navýšení výdajů bude moci vláda rychle řešit povodňové škody a vypsat programy na jejich sanaci s dostatečnou alokací finančních zdrojů, tvrdil ministr na webu svého ministerstva. Zároveň dodal, že pomoc při obnově území má přednost před rozpočtovou odpovědností. To říkám jako ministr financí s plným vědomím toho, co tato věta znamená. Poslanci schválili novelu rozpočtu zvyšující výdaje na povodňové škody 1. října 2024 ve stavu legislativní nouze, aby se peníze na obnovu infrastruktury a majetku dostaly co nejrychleji k těm, kteří pomoc po povodních potřebují. Zbyňova taškařice. Podle analýz Nejvyššího kontrolního úřadu a Národní rozpočtové rady bylo ovšem přes vzletná slova ministra financí nakonec na povodňové škody uvolněno pouze 15,6 miliardy, ovšem skutečně čerpáno bylo 3,5 miliardy. NKÚ ve svém stanovisku cituje důvodovou zprávu, podle které byly dopady ničivých povodní uvedeny jako přímý důvod k navýšení státního rozpočtu. Jak dále uvádí Nejvyšší kontrolní úřad, do konce loňského roku bylo v souvislosti s povodněmi vynaloženo 3,9 miliardy. Na vyjádření NKÚ reagoval úřad ministra Stanjury, podle kterého postižený region peníze nedostal, protože by je stejně neutratil. Podle vyjádření ministerstva financí, které publikoval například Opavský deník, do povodňové pomoci je třeba řadit i výdaje, kde na první pohled nebylo zřejmé, že se vztahují k povodním. Nezbývá než doufat, že Zbyněk Stanjura sepíše v dohledné době své paměti a vysvětlí, co vedlo jeho ministerstvo k vyjádření, která jsou v rozporu se zdravým rozumem. Panu Stanjurovi doporučuji, aby případný křest bez pochyby pozoruhodného díla probíhal mimo Moravskoslezský kraj. Člověk nemusí být zrovna excelentní matematik, aby si dokázal spočítat, že pokud vláda Petra Fialy schválila kvůli povodňovým škodám navýšení státního rozpočtu o 30 miliard a v lepším případě možná poslala na likvidaci povodňových škod z navýšené vládní rozpočtové rezervy 15,6 miliardy korun, tak se neznámo kam vypařilo 14,4 miliardy. Jak se uvádí ve zprávě NKÚ, zbývající část šla na jiné účely, například na sociální služby, dotace na obnovitelné zdroje nebo na platy nepedagogů. K vzniklé situaci se vyjádřil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, kterého nelze rozhodně podezírat ze sympatií k opozici. Na povodně si půjčili 30 miliard a nikdo ani necetl. Pak se z toho platilo školství, dotace do obnovitelných zdrojů a do obrany. To je něco, co by nikdo neměl udělat, pravil Miroslav Kalousek během rozhovoru pro Rádio Blaník a dodal, že kdyby někdo použil stejnou strategii při jednání s bankou, vystavil by se riziku pobytu za mřížemi. Když se tohle člověk neznalý a zejména postižený povodněmi dozví a uvědomí si to, tak ho napadají různé myšlenky, přičemž mnohé nejsou publikovatelné. A dokonce i věci, kterým se říká předsudečná nenávist. Ovšem v tomto případě to lze nazvat, abych použil novotvar, ex-sudečná nenávist. Neví někdo, nevypsali nějaké sázkové kanceláře sázky na to, kolik voličů mimo rodinných příslušníků dá ve volbách tomu exotovi hlas? Já osobně bych si tipnul dost, protože v době voleb prý chystají psychiatrické léčebny den otevřených dveří i pro uzavřená oddělení. No a dalším tématem, které je potřeba před volbami brát také v potaz, je obsaženo v komentáři Štěpána Chába. Kdy si stoupnout do fronty na žebračenky? Tlak na renovace domů bude pod pravidly Green Dealu zákonitě citelně stoupat. Teď se rozdávají dotace, pak se začnou rozdávat sankce. Shrňme si základní cíle Green Dealu. Rok 2027, emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu. Rok 2028, konec uhelných elektráren. Rok 2030, snížení emisí u aut na 55%. Rok 2030, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 45% celkové výroby. Rok 2035, konec výroby aut se spalovacími motory. Rok 2035, snížení spotřeby energií domácností o 22% oproti dnešku. Rok 2040, snížit produkci emisí uhlíku o 90%. Green Deal prováděný Befelem a pod hrozbami. Rok 2050, nulová produkce emisí celé Unie. Rok 2050, všechny budovy musí být renovované a bezemisní a bez topení fosilními palivy. Jedním z hlavních cílů jsou pak rekonstrukce starších budov. Logicky budovy produkují 36% emisí, proti kterým EU snad až bezhlavě bojuje skrze peněženky daňových poplatníků. Zprvu se budou nabízet dotace, podpory a pak se přejde k postupnému omezování a k sankcím a k zákazům. Na sankce a zákazy se už teď můžeme podívat do zahraničí. Francie od letošního roku zakázala pronajímat byty s energetickým štítkem G, tedy s tím nejhorším. U nás jsou stále k mání, ale pozor, I to má svůj vývoj. Od roku 2028 začne ve Francii platit zákaz pronájmu bytů ve třídě F, od roku 2034 i E, tlak na renovace. Dáváme ti čas, ale ten utíká jako voda. V Holandsku jsou napřed. Od roku 2023 tam nesmí být pronajímány kancelářské budovy s horším štítkem než C. Teď probíhá diskuze o tom, že by se stejné pravidlo zavedlo i u obytných budov. Energetická třída C, to už je dům po pořádných opravách. A pak tu máme Belgii. Ta zavedla, že při koupi domu s nízkým štítkem je povinnost renovovat se do 5 let, aby se dostal alespoň na úroveň D. Alespoň, jenže za 5 let předpokládám, už se požadavky zostří. U Green Dealu jde očividně o stupňování tlaku. My jsme, jak je naším zvykem, pár let pozadu. U nás se stejně jako kdysi ve Francii, Holandsku nebo Belgii rozdávají dotace, vymýšlí se programy na podporu. Sankce a omezení a povinnost přijdou posléze. Takže pokud, jako já, strkáte hlavu do písku, je na čase ji začít pomalu vyhrabávat a rozhlížet se po světě. Odhad, jak budeme v následujících letech fungovat s Green Dealem, u kterého se spoustu českých politických stran dušuje, že ho zruší nebo alespoň reviduje a zmírní, ale dočkáme se jen soustředěného ticha a pomalé implementace nebo několika prohraných bitev v Bruselu a následného ticha a implementace. V příštích 5 letech stát bude monitorovat stav budov v České republice. S hrůzou zjistí, že budovy na vesnicích mají nejen nejhorší energetické štítky, ale také nejvíc občanů, kteří odmítají vyndat hlavu z písku a začít spolupracovat na Green Dealové záchraně vesmíru, života a vůbec. Vznikne další dotační program zacílený na venkov. Bude daleko vstřícnější než nynější programy Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce. Ty jsou určené spíše pro ty, kteří mohou investovat a mohou se masivně zadlužit. Další dotační program bude pro ty druhé. Poté můžou přijít citelně vyšší daně z nemovitostí pro ty nerenovované, nižší pro ty renovované. Úlevy na daních pro ty, kteří začnou renovovat. Přijdou i zákazy pronájmu, povinnost po koupi nemovitost opravit dle standardů, což ty nejhorší domy učiní prakticky neprodejné. Všechno to bude nádherný kšeft pro banky, to bezesporu. Stát ovšem musí postupovat uvážlivě. Pokud začnou převažovat sankce, navíc příliš přísné sankce, může to vést k vylidňování vesnických oblastí a sociálnímu, nepohodlí velké části společnosti. Naskočit teď do dotačních programů a v panice se zadlužit, troufám si říci, že ještě ne. Teď běží programy pro v uvozovkách dobrovolníky pro střední třídu. Až začne sám stát propadat panice, že nesplní Green Dealové závazky, začne sice víc vyhrožovat, ale zároveň na dotační programy dosáhne víc lidí. Líbí se mi to? No nelíbí. Povede to jen k vyšším daním, k většímu přerozdělování dle kádrovacích tabulek a komisí, k většímu zadlužení zemí Unie. Jen konstatuju zjevné. Pokud se nezhroutí Evropská unie, což je zatím v nedohlednu, nebo pokud se radikálně nezmění vedení Unie, které by i tak v Green Dealu pokračovalo, protože nainvestováno už bylo příliš mnoho, Green Deal pojede jako promazaný stroj. Hulákání těch našich pavlačových politiků ze strakovky i mimo ní o tom, že Green Deal zruší jednou provždy, je jen impotentní tamtamování bez jakéhokoliv dopadu. Nedohodnou nic, možná odklad o rok, o dva. Nic víc. A půjdeme dál, jak se zpívá v jedné písničce. Konečně mají živnostníci a drobnější podnikatelé jasno, koho že mají volit. No přece Spolu, které jim vytváří luxusní podmínky pro podnikání a navíc se tím vůbec netají. Ono totiž živnostníky čeká tolik žádané skokové zvýšení minimálních odvodů. Zatímco v letošním roce platí OSVČ na sociálním pojištění 4 759 korun měsíčně, za dva roky to má být už 5 720. Zdravotní pojištění vzroste ze současných 3 143 korun na 3 306 korun. Celkově tak minimální odvody vyrostou o 1 124 korun a podnikatelé nově zaplatí 9 026 korun měsíčně. Nejde přitom o jednorázový skok, nýbrž o součást plánovaného navyšování minimálních vyměřovacích základů, které schválila vláda v rámci konsolidačního balíčku. Zatímco v roce 2023 tvořil minimální základ 25% průměrné mzdy, od roku 2026 to bude už 40%. Ministerstvo práce počítá, že průměrná mzda v roce 2026 dosáhne 48 967 korun, což se stává přímým základem pro výpočet záloh. A že ten průměr těch bezmála 50 000 sedí, to si pište, zvláště když si uvědomíte, že taková Markéta Dvousetrová jen za to, že už konečně vypadne ze sněmovny, dostane něco přes 500 000. A to není sama. Ale je třeba si uvědomit, že ta mzdová vydání sněmovny jsou sice nejvíce viditelná, avšak se jedná o marginální částky v rámci státního sektoru. Takže sociální a zdravotní pojištění se vyšplhá přes 9 000 měsíčně. No řekněte, kdo to má. A že bude mít někdo existenční problém? No bože, hlavně když budou peníze na Leopardy a F-35. Maně mi to připomíná, jak kdysi Špidla vzkázal soukromníkům, že když nemají na daně, které vymyslela jeho vláda, tak ať se nechají zaměstnat. Myslím, že stojí za připomenutí, že právě malí podnikatelé a živnostníci jsou páteří české ekonomiky. Jak je vidno, tahle vláda tu páteř chce zlomit, protože místo podpory se od státu dočkají dalších a dalších překážek. A to ten nestydatý, blištivě fialový Péťa tvrdí, že konsolidační balíček pomáhá stabilizovat veřejné finance, že jde o narovnání systému. To mi řekněte, jak někdo tak křivý chce něco narovnávat, anebo se drží toho, podle sebe soudím tebe, a tak bude všechno narovnáno tak, že paragraf proti tomu bude nejkratší spojnice dvou bodů. Mluvím-li teď o živnostnících, tak je jasné, že nejen jich se to dotýká. Po letech rekordní inflace, která v Česku patřila mezi nejvyšší v Evropě, po prudkém zdražení energií i služeb a v situaci, kdy podnikatelské prostředí dusí nekonečná administrativa, přichází další rána v podobě skokového růstu odvodů. A k čemu to povede? No rozhodně to nepovede k vyššímu výběru, nýbrž k přesunu části podnikání do šedé ekonomiky nebo, což je více než reálné, k uzavírání živnostní, protože živnostníkům se přestává vyplácet podnikat. Bodejť by ne, když ceny energií patří k nejvyšším v Evropě a když stát neustále komplikuje podnikání novými a novými regulacemi a když inflace sežrala úspory domácností. Jen pro ilustraci. Kumulovaná inflace od srpna 2020 do srpna loňského roku činí 35,29%. To znamená, že ti skvělí hospodáři každému, kdo si našetřil 100 000, tou inflací ukradli 35 290 korun. Pokud někdo naškudlil milion, tak je to pouhopouhých 352 900. To je víc než třetina. No řekněte, znovu se ptám, kdo to má? Takže další úspěch téhle pětidemolice. Vláda, která tuhle ekonomickou destrukci považuje za reformu, se nepochybně zapíše do dějin jako nejlepší vláda všech dob. Namísto toho, aby stát vytvořil podmínky pro růst a prosperitu, nasazuje živnostníkům další a další okovy. Ovšem je velmi pravděpodobné, že takový vrchní dozimetr už živnostníkům a obecně občanům vůbec připravuje pytel na mrtvoli. Zkušeností má dost. Ale myslím, že nás může hřát u srdce, že úspěšně zachraňujeme Ukrajinu před tím zlým Ruskem. Tak nezapomeňte, všichni, kterých se to týká, Nezapomeňte, že za týden se otevřou volební místnosti a vy budete mít možnost jít k volebním urnám a potvrdit, že demokracii si rozvracet nedáte, protože teď jde o všechno a přece nebudete prožírat dětem budoucnost. A dále si dáme zase něco o covidu. Tentokrát o long covidu. Jak jsem se dozvěděl, tak se šíří rychleji než předchozí mutace a nová varianta covidu přináší nezvyklé příznaky. S nastupujícím podzimem roste i počet případů COVID-19. Podle údajů ministerstva se v Česku za poslední dva týdny potvrdilo více než 6 000 nákaz. Z aktuálních dat vyplývá, že většinu nových infekcí způsobuje varianta Stratus, která se šíří rychleji než předchozí mutace a kromě obvyklých respiračních potíží může vyvolávat méně obvyklé příznaky. Stratus je v současnosti nejrozšířenější variantou covidu, která se spolu s variantou Nimbus šíří z mnoha státech, včetně Česka. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí byla od konce července do konce srpna potvrzena ve více než 70% případů. Jedná se o subvariantu viru Omikron a oproti předchozím mutacím se šíří výrazně rychleji. Stratus ale neprokazuje klinicky závažnější průběh a projevuje se podobně jako ostatní omikronové varianty, vysvětluje epidemiolog Roman Primula. COVID se přenáší kapénkovou cestou a proto je vhodné vyhýbat se uzavřeným prostorám s větší koncentrací lidí, pravidelně větrat, trávit čas na čerstvém vzduchu a dbát na pravidelné mytí rukou. Primula neočekává zavedení plošných opatření, například povinné nošení roušek, ta by se však mohla týkat například zdravotnických zařízení. Nejspolehlivější ochranou zůstává očkování. Od 12. září je v Česku dostupná nová vakcína Comirnaty LP81, určená proti akutním subvariantám Omikronu, včetně Stratusu i Nimbusu, které se podle odborníků stanou dominantními. Očkování je nyní doporučeno zejména rizikovým skupinám a lidem starším 65 let. Tak. Tady nezbývá než dodat. Vy, co ještě nemáte problémy se zdravím, si skočte na nějaký ten posilovač, abyste se těch problémů konečně dočkali. A zejména je důležité nabádat i starší 65 let, aby toho do sebe nechali napíchat co nejvíc, protože jich je stále ještě moc. Pušku neunesou a akorát vyžírají systém, který by ty peníze nutně potřeboval jinde, třeba na válku. Je třeba si uvědomit, že pár let nazpátek se takhle podařilo zatočit s těmi okolo 80, aby tady nezacláněli v rozletu demokracie. Uvědomte si laskavě, že zleknutí premiér má pravdu. Teď jde o všechno. Jen dodám, dokonce i o život, zvláště když se z toho dá vytřískat hromada peněz. Místy mám pocit, že v naší politice chybí špetka humoru. To ale neplatí v případě, když si přečtete něco o záchranné misi Dua, Nerudová, Farský. Dnešní monitor je poslední před volbami a když jsme u těch voleb, tak věřte nebo nevěřte, i ty dokáží pobavit, respektive dokáží pobavit některé partaje. Tak třeba ten Rakušanův plátěný přístřešek, kde je zaparkován vysoce výkonný dozimetr. Kdesi jsem četl, že tenhle spolek se rozhodl pro záchrannou misi a vyslal do ní Duo Nerudová Farský. To člověk neví, jestli se má smát nebo brečet. Nejpřesnější je asi říci smíchy brečet. Mladá a pohledná čachrářka s diplomy a tituly, s úrovní pavlačové drbny ze zbouraného Žižkova a bezcharakterní kavárník, který si během brainwashingového školení v USA chtěl ponechat poslanecký plat a s tím spojené prebendy, než ho přinutili se toho vzdát. To je tedy panečku síla. Farský a Nerudová. Dvě rudozelené figury, které zaručeně odpudí každého voliče. Vrchní dozimetr vybral opravdu dobře. Možná byl ale uveden v omyl špatně rozkódovanou zprávou, neb mu děti při hraní porouchali šifrovací telefon. Takže dámy a pánové, držte si klobouky, bude to jízda. Prodloužená jízda. Ovšem musí to být zážitek popovídat si s fundovanou osobou, studnicí vědění a tyglíkem moudrosti, jako je Nerudová. Ale stejně vám řeknu, ti, co o tom rozhodli, nepracují náhodou jako krtci pro opozici. Poslat tyhle figury do ulic, do horkého předvolebního terénu je super tak výhodný pro opozici. Je to tak hodný génia, protože tihle dva můžou tak akorát rozdávat role hajzl papírů, a to ještě kdo ví jestli. Ovšem úspěch by byl zajištěný, kdyby byly potištěny jejich mordami s Vítkem uprostřed. Co říci závěrem? In zoufalí lidé dělají zoufalé činy a tonoucí se i schnilého stébla chytá. Nezadržitelně se blížíme k závěru dnešního monitoru a já si nechal nakonec jednu zajímavost. Snad každý ví, co znamená francouzský výraz déjà vu. Pocit, že už jsme něco viděli nebo zažili. Ale už ne každý ví, že existuje i jeho pravý opak, který vědce fascinuje snad ještě víc a výraz pro něj je opět francouzský. Říká se mu je ne vu. Jde o zvláštní stav, kdy vám zcela známé věci připadají najednou cizí, neznámé a podivně odpojené od reality. Francouzský termín jamais vu znamená nikdy neviděné. Jde o stav, kdy člověk poznává objekt, místo nebo slovo, ale přesto mu připadá naprosto cizí. Typickým příkladem je situace, kdy se vám běžné slovo při opakovaném čtení najednou zdá nesmyslné nebo neexistující. Mozek si zřejmě unavil neuronové spoje spojené s jazykem a tak se známé stalo cizím. Tento efekt lze navodit i příliš dlouhým sledováním známého objektu nebo místa. Zkoumání žemeví může pomoci lépe pochopit fungování mozku, zejména vztah mezi jazykem, pamětí a vnímáním. Tyto poznatky mají potenciál přispět k výzkumu poruch, jako je ku příkladu demence, kde dochází k narušení normální práce paměti a reality. Ještě typičtějším příkladem žemeví, než je ten před chvílí zmíněný, je vztažený k současné situaci krátce před volbami. Naprosto zřetelně vidíte, jak naši současní moci páni systematicky ničí republiku a vy půjdete a znovu je zvolíte, jako by to bylo nikdy neviděné. Po volbách se pak dostaví déjà vu. Jo a abych nezapomněl, opak výrazu déjà vu, tedy jamais vu, který je prezentován francouzským jazykem, má už dávno, opravdu dávno, český výraz. V češtině opak déjà vu je déjà neví. Tak tím bychom měli pro dnešek obsah monitoru vyčerpaný, avšak mám tu ještě pár slov k dalšímu vysílání studia Kalich. V následném pondělí, tedy 29. září, přepustí studio Kalich svůj vysílací čas studiu Berlín. Má to zcela prozaický důvod. Zdeněk Chytra bude mít u mikrofonu v živém vysílání hosta, který teď před volbami nemá jiný volný termín k tomu, aby mohl přijít do studia Svobodného rádia. To znamená, že v pondělí monitor nebude. Ovšem chci dodat, že po monitoru vždy následuje pokračování četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. V tomto mimořádném případě však o další 28. část četby na pokračování v pondělí nepřijdete, ale začátek nebude v obvyklých večerních 8.30, ale po konci pořadu studia Berlín, to je s půlhodinovým zpožděním, tedy od 21. hodiny. Ještě dodám, vlastně zopakuji z úvodu dnešního monitoru, že pondělním hostem Svobodného rádia bude předsedkyně Trikolory, ucházející se o místo ve sněmovně na kandidátce SPD. A to už je dnes ode mě definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání příště, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.